harte en lewens van mense aan te raak. Jesus het geweet wat agter die man se versoek skuil, dat daar 'n probleem in sy hart was. In Jeremia 17 vers 9 lees ons: Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Die hart is soos 'n fabriek wat nimmer eindigend sondige begeertes produseer. Ons sukkel om ons eie hart te ken, maar Jesus ken elke hart. Hy het regdeur hierdie man se woorde gesien. Hy het die man se probleem raak gesien. Nou kan ons weer vra, maar was dit nie reg dat die broers beide 'n erfporsie ontvang na hul pa se afsterwe nie? Is dit redelik om van hierdie man te verwag om dit wat hom toekom te laat vaar? Dit lyk asof die ander broer die een was met die probleem. Hy is dan die een wat nie die erfporsie wil deel nie. Toch weet Jesus wat die rede agter die man se versoek is. Ons vind die aanduiding daarvan in dit waarteen Jesus gewaarsku het: Pas op en wees op julle hoede vir hebsig. Ons denk dikwels aan hebsig as om na iets te kyk wat aan iemand anders behoort en dan te hoop en te wens dat het joune is. Jy mag nie begeer nie, soos ons vanoggend gehoor het. Maar wat nou van hierdie situasie waar die een broer weier om die erflating te deel? Hier is 'n probleem, want Jesus sê, pas op vir die hebsig. Die woord in die oorspronklike tekst is 'n woord wat dui op nooit tevrede wees nie. Op altyd meer wil hê, meer en meer, in haligheid. Ek het hierdie week die volgende aanhaling gelees. Hebsig is 'n vet duivel met 'n klein mondjie. En wat jy dit ook al voer, dit is nooit genoeg nie. Ons het vanoggend uit Prediker 2 gelees. En ons sal later daarna terugkeer, maar in hoofstuk 5 vers 9 lees ons: Hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. En wie rykdom lief het, nie van inkomste nie. Ook dit is dan te vergeefs. Hebsug is 'n krag om mee rekening te hou, en het kom voor in verskillende vorms. Gewoonlik assosieer ons dit met geld en materiële besittings, maar daar is ook ander types. Ek onthou dat ons 'n keer as familie gaan uiteet het, daar was 'n massiewe buffet met verskillende stasies waar mens alle types vleis kon kry, bees, vark, hoender, vis, kreef en ander seekos en nog vele meer. Ek het borde vol geëet totdat ek glad nie meer lekker gevoel het nie. Die plek was ingerig vir gulsige aptuite. In so 'n oomblik, en dit geld vir alle vorms van inhaligheid en hebsig, dink 'n persoon nie reg nie. Dit kan duidelik gesien word in die gelykenis self. Let op na hoe Jesus begin. 'N ryk man se grond het goed gedra. Die man word eenvoudig beskryf as 'n ryk man. Daar word nie aan ons vertel of hy 'n suksesvolle boer was nie. Hy word nie beskryf as 'n slim bestuurder of 'n harde werker nie. Sy rykdom is blykbaar nie die resultaat van besondere vaardighede nie. Dit is van die begin af duidelik dat sy rykdom nie uit homself kom nie, maar van God. 'N ryk man se grond het goed gedra. Deesdae weet ons wat daar gedoen kan word aan arm grond wat sekere voedingsstowwe kort. Ek die hele versameling kunsmis en chemikalie in die stoor, en elke keer as ek 'n kundige vir raad nader, moet ek nog iets bykoop. Toch moet ons nie vandag dink dat die boere van daardie tyd onkundig was nie. Ons as Christene besef wel, die groei van een goeie oes is een type wonderwerk. Dit is Godse werk en Godse seën wat voedsel produceer. En dit is die punt wat Jesus reg van die begin af duidelik maak. Alles wat die man gehad het, kom van die Here af. Alles. Jy mag vrou wees. Besit het en baie hard gewerk het. Daar is altyd die versoeking om te ons is wat ons sê. Noem dit Nebukadneser se droom. Die man is op die dak gesit. Daar is nie die groot Babel ek opgebou het nie. Daniel 4:30. Die het materiële welvaart beleef, maar waar in die gevoel, want het is een wezenlijke gevaar. Dit was dus die gevoel van die gevoel. Alles wat wij besit het, was syne, die Godse genade. Drung dier in sy gedachte, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Ek sal my skuur teken groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed.